Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşte sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En isticebatlar.
Rüşvetkorun kanında milli ruh olmaz.
Ülkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Her vaxtınız xeyir əziz dinləyicilər. Efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmailovayam. Bugün sualı belə qoyuruq. Xalq hardadır? Hikmət Acizadə iddia edir ki, xalq ya məzuniyyətə çıxıb, ya da istefa verib. Amma proseslərin içində yoxdur. Bu barədə olacaq söhbətimiz filosof Niyazi Mehdi, sosioloq Rüfət Qaragözov və jurnalist Zamin Hacı ilə. Saat 6 xəbərlərindən sonra gənclərin seçki gözləntilərini müzakirə edəcəyik. Ötən gün sutkalı həbsdən çıxmış gənc fəal Məcid Məcidli və VHP Gənclər Təşkilatının üzvü Samir Əsədli gənclərin birgə Gənclər təşkilatlarının birgə müraciəti haqda danışacaqlar. Siz də söhbətin iştirakçısı ola bilərsiniz. 050-744-1017 SMS xəttimiz. Efir @ Azadlıq Radiosu nöqtəz e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsınlar ya da sizi canlı yayıma qoşsunlar ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq. Bizimlə qalın.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtəz saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir. Danışır Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. İşdən sonra proqramı efirdədir. Və sualı belə qoymuşuq. Xalq hardadır? Əziz dinləyicilər, sizin də cavabınızı gözləyirik. 050-744-1017 SMS xəttimiz. Efir @ Azadlıq Radiosu nöqtə az ünvanına. 436-77-41 də prodüserlə əlaqə telefonudur. İsmarcınızı bizə çatdıra bilər. Mən studiyadakı qonağımızı salamlayıram. Filosof Niyazi Mehdidir. Qonağımız, hər vaxtınız xeyir Niyazi bəy.
Salam əleyküm.
Niyazi bəy, xalq hardadır sizcə?
Xalq məncə hava kimi hər yerdədir. 18-ci əsrdə deyəsən, böyük mübahisələr gedir ki, təbiət boşluğu sevir-sevmir. İndi cəmiyyətdə cəmiyyət boşluğu sevmir. Harada boşluqlar oradan xalq tutur. O başqa məsələ ki, siz yəqin ki, xalq deyəndə nəzərə tutursunuz. Aktiv etiraz eləyən, aktiv reaksiya verən,
iştirakçı,
aktiv diskusiya aparan xalqı. O doğrudan da belə bir problemimiz var. Amma mən çox istəyərdim ki, bu problemi biraz çox mənalı başa düşək. Misal üçün, mən yadımda düşür ki, İsa Qəmbər mən Müsavat Partiyasının rəhbərliyində olanda, indi sadəcə məclis üzvüyəm, rəhbərliyində olanda orada belə söhbətlər çox olurdu ki, şeydi, onun nə deməsi, mitingə nə qədər adam gəlibdi. O çox böyük deməli, söhbətlərə səbəb olurdu. Belə müxtəlif rəqəmlər deyilirdi və hətta Rıza İbadov desən bir həfə demişik, mən riyaziyyatçıyam və sonra da nəsə öz ölçüləri vermişdi və riyaziyyatçı iddiasında olandan bu ölçüləri çox gülməli idi və o zaman mən əslan baxsan üçün deyim ki, biraz usanırdım. Hərçənd özümdə çox maraqlanırdım nə qədər olacaq, amma eyni zamanda usanırdım məsələdə. Nəyə görə usanırdım? Ona görə usanırdım ki, Pribaltikada faktik olaraq demokratik rejim gələndə, gəlməsi üçün elə bir böyük izdihamlı mitinqlər olmamışdı. İsa Qəmbər özü deyirdi ki, Ukraynada deməli o narıncı inqilab vaxtı, İsa Qəmbər deyirdi ki, biz parlamentdə olanda bizə yaxın qüvvələr pəncərədən baxırdılar. Orada bir misal üçün, mən misal üçün deyirəm, 4-5 min adam yığışanda sevindilər ki, adam var. Yəni Belə hesab eləmək ki, mütləq böyük işlər üçün, böyük dəyişmələr üçün böyük izdihamlar lazımdır. O şəkil Misirdə olur və s. Görünür ki, bu tam məntiqi deyil. Mədəniyyətin gücü olanda, xalqda demokratik əlindən gücü olanda deməklə izdihamlı mitinqdə ehtiyac yoxdur. Və bir əndə şeyini özümə vurduram ki, Rusiyanın güya ki, demokratik fikir baxımından, düşüncə baxımından böyük uğurları var, amma siz fikir verdiniz ki, bu son Rusiyanın mitinglərini orada da hökumət qəsdən azaldırdı, müxalifəçi də çoxaldırdılar və bizim gülünc vəziyyətimizə düşmüşdülər. Bu belə. Deməli, mən bu söhbətindən hansı nəticə çıxırım? Ciddi problem xalq hardadır, sualınacağını ciddi problem o deyil ki, bunlar niyə əllərində bayraq, Marsilyaza oxuya-oxuya kişələri getmirlər. Ciddi problem odur ki, xalqın nə dərəcədə, neçə faiz, gənclərə daxil neçə faizi, neçə faizi siyasi məsələlərin aktiv düşünməsində iştirak edirlər. Dalanda müzakirə edirlər və s. və s. Və bu baxımdan mənə bilir ki, vəziyyətimiz o qədər də yaxşı deyil. Facebooka baxanda pis görünmür. Qəzetlərə baxanda pis görünmür. Azadlıq radiosunun verilişlərinin bağında pis görünmür. Amma reallıqda deyəsən bu faiz çox balacadır. Çünki bu yaxınlarda mən olmuşdum, bir deyək sual üçün sizin şərait yaradacağım, bu yaxınlarda olmuşdum, deməli, bir rayonda, Masallıda, orada dedilər, yəqin ki, doy düzədilər, dedilər ki, internet hər yerdə var, amma hamısı çatdadılar. Əyləncə proqramlarındadırlar, əyləncədədirlər, siyasətdə maraqlanmırlar və bu yaxınları mən gördüm ki, mənim özüm üçün də yaxın tanış olduğum gənclər var ki, onlar izləmirlər xəbərləri, xəbər proqramı baxmırlar. Azərbaycan ciddi bir problem budur.
Bəlkə sosioloq Rüfət Qaragözü bizə kömək eləyər, müəyyənləşdirək ki, necə faizi, xalqın neçə faizi ümumiyyətlə iştirakçıdır prosesdə, diskussiya şəklində və yaxud etirazlarda iştirak şəklində və yaxud hansısa formada. Rüfət bəy, hər vaxtınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir olsun, Xəcihan.
Rüfət bəy, müəyyənləşdirmək mümkündür mü ki, xalqın deki hansı hissəsi və yaxud neçə faizi insanların, Azərbaycanda yaşayan insanların neçə faizi iştirakçı funksiyasını yerinə yetirir, yəni bir vətəndaş olaraq iştirak edir hardasa, nədəsə.
Xəcihan, nədə iştirak edir, onu dəqiqləşdirək də, çünki iştirak mənə başa düşürüm, siz geniş mənada istifadə edirsiniz hazırda. İştirak yəni bir var... bir var, tutalım, pasiv informasiyanı almaq, oxumaq. Bizə hələ incə professor dedi ki, informasiyanın alınışında böyük problemlər var. Hələ təsəllin ki, bu ən pasiv formasıdır da, informasiyanı oxumaq, əldə etmək. Yəni, böyük əziyyət deyil ki, misal üçün, internet, informasiya internet saytlarına, bloglara daxil olub, oradan informasiyasını ancaq bu özü bir problemdir. Bu bir məsələ. İkinci məsələ, ondan biraz daha aktiv fəaliyyəti var insanların. Misal üçün, siyasi qurumlarda iştirak etmək, yaxud da heç siyasi olmasın. Salın, vətəndaş cəmiyyətinin qurusunda, salın, qeyri-hökumət təşkilatı, başqa bildirici. Qeyri-hökumət təşkilatının üzvü olmaq, hər hansı qeyri-hökumət təşkilatı. O deməkdir ki, müxalif yönlü olsun, yaxud. Misal, ekoloji sağlam, yaxud da nə bilim heyvanların qorunması olsun, yaxud da nə bilim başqa bir neytral bir şeylərin məsələlərə aid olan qeyri-hökumət təşkilatından üzvü olmaq bu bir fəaliyyətdir. Bu biraz daha aktiv fəaliyyətdir. Ondan sonra gəlir daha qorxulu məsələlər. Qorxulu təbii ki, mən dırnaq arası deyirəm. Misal üçün, siyasi partiyaların üzvü olmaq. Siyasi partiyaların üzvü olmaq Azərbaycanda bugün çox qorxulu bir məsələdir.
Təhlükəli demək istəyirsiniz.
Təhlükəli, çox doğru. Təhlükəli, təbii ki, söhbət gedir iqtidar partiyasından getirdik. Təbii ki, iqtidar partiyasına buyurun gəlin. Kapaşıq. Amma hamı iqtidar partiyasına daxil olsa, o zaman olacaq Sovet dövrünün mənzərəsi. Hamı komünist partiyasının üzvüydü. İnanan da, inanmayan da bu ideologiya fərqi yoxdur. Belə lazım idi, belə də hamı da daxil üzvü olurdu. Bu bir məsələ. Təbii ki, söhbət gedir normal fəaliyyətdən, siyasi fəaliyyətdən. Yəni, istədiyim siyasi partiyanın üzvü olmaq. İstədiyim partiyanın üzvü olmaq çox təhlükəli şeydir. Bu bir fəaliyyətin şeydir. Ona görə mən ondan da sonra gəlir lap da qorxulu məsələlər. Etiraz aksiyalarında və yaxud istənilən bir tədbirdə, həmin o siyasi tədbirlərdə iştirak etmək. Bura, onu da qeyd edim ki, bura seçki daxil deyil. Seçki ümumiyyətlə siyasi prosedur deyil. Seçki bir vətəndaş cəmiyyətin bir təzahürüdür. Seçki, ümumiyyətlə siyasətə belə baxırsan, siyasiləri seçirsən, ancaq vətəndaşların seçkilərdə iştirakı bu bir vətəndaş insanın vətəndaş borcudur. Yəni ki, istər istəməzsən siyasi partinin üzvü sənin üzvü deyilsən, ancaq idarə, ölkə nəslinin nəcrüsü idarə olunmalıdır da, idarə olması üçün də müəyyən prosedurlar, o cümlədən də seçkilər. Bax, bu sadə bir prosedurda iştirak eləmək, bu özü bir şeydir, bu bir çətinlik. Ancaq seçkilərdə iştirak eləmək son zamanlar biraz asanlaşıb, bu mənada ki, rəsmi seçkilərdə iştirak etmək təhlükəli görünmür. Deyilmir ki, sən iştirak eləmək, etsən səni cəzalandıracaq.
Qafqaz araşdırma...
Bu cümləni, cəza o zaman başlanacaq ki, sən o səs verdiyin səsini qoruyacaqsan. Fərqi yoxdur, sən kimə səs vermişsən. Səs verdiyin səsini, öz səsini, yaxud da başqa özün kimi vətəndaşların səsini qorumağa qalxanda, bax, o zaman təhlükələrlə üzləşəcəksən. Bu mütləq biz bunu görürük hər zaman. Bax, bu cür mən sadə aldığım, bax, bu fəaliyyətlərdən ibarətdir o dediyiniz ümumi iştirak. Ona görə burada ayırd etmək lazımdır ki, hansı iştirakdan gedir. Buyurun, mən sizdən sizə deyim.
Bəli. Qafqaz Resurs Araşdırma Mərkəzi belə bir sorğu keçirib, gənclər ümumiyyətlə bütün ölkə arasında, ölkə əhalisi arasında, Azərbaycanda və bu məhz sosial kapital, media və və gender məsələləri üzrə olub və burada iştiraklə bağlı maraqlı suallar qoyulub həmin sorğuda. Deməli, yaş qruplarına görə bölgünü də götürsək, maraqlı cavablar alınır. Deməli, yaxın qohumlarla bir yerdə siyasəti nə qədər müzakirə edirsiniz? Yəni, müzakirə edirsinizmi sualına? Heç vaxt cavabı verənlər arasında bölgü belədir. Heç vaxt cavabı verənlərin 53% 18-35 yaş arası adamlardır. O 34% 36-55 yaş arası adamlardır və cəmi 13% 56 yaşdan yuxarıdır bu adamların. Yəni 8 hər zaman müzakirə edirik, 8% hər zaman müzakirə etdiyini deyir. 47 bu gənclər arasında 18-35 yaş arası, 36-55 yaş arası 47% deyir ki, hər zaman müzakirə edirlər və 56 yaşdan yuxarıların 44% deyir ki, onlar hər zaman müzakirə edirlər. Yəni bu qədər gəncləri belə çıxır ki, siyasət heç maraqlandırmır 18-35 yaşlı adamları. Amma biz həm də sosial şəbəkələrdə və son hətta etiraz aksiyalarında ən aktiv və ən çox sayılı kəsimin məhz gənclər olduğunu görürük. Bəs bu təzad hardandır?
Bu sualı mənə mi ümumiyyətlə?
Bəli, Rüfət bəy, buyurun.
Mən qənaətimcə, ümumiyyətlə, gənclər cəmiyyətimizin bir parçasıdır. Təbii ki, gənclər kosmosdan gəlmirlər, başqa planetdən gəlmirlər. Yəni, bizdə cəmiyyətdə böyüklər də, kişilər də, gənclər də, yaşlılar da, yəni bizdə cəmiyyət nədirsə, gənclər də olan bir hissəsidir. Ancaq çox doğru deyirsiniz ki, gənclərdə bu daha pasiflik, daha mələ başa düşdüm, rəqəmlər çox oxundu və şifahi bir yaxşı qavranılmır. Yəqin ki, elə başa düşdüm ki, gənclərdə daha aşağıdır bu aktivlik.
Gənclər ümumiyyətlə qohumlarla görüşəndə siyasəti müzakirə etmədiklərini deyirlər.
Yəni, o demək, bunlar, yəni araşdırmacılar onu deyir ki, bu parametrindən deyirlər ki, gənclər arasında pasivlik daha böyükdür də. Bu həqiqətdə yaxındır, çünki gənclər ümumiyyətlə dünyada siyasətlə çox da maraqlanmır. Ümumiyyətlə belə bir tendensiya var. Gənclər axı insan nə vaxt siyasətlə maraqlanır? Nə zaman ki ailə qurur, ailəsinin gün güzarını düşünür, nə bilim, belə yaşlanır, bir kariyer haqqında fikir götür qoy edir ki, bax, mən bu yaşa çatmışam, bax, mənim nailiyyətlərim nədən ibarətdir və yaxud da iqtisadi durumunu götür qoy edir, deyir ki, bəli, bax, filan kəs uğur qazanır, mən yox. Yəni ki, dediyim odur ki, insanlar bir müddət, bir müəyyən bir həyat yaşayandan sonra bu məsələlər onlara artıq bu nəzəri deyil, konkret olaraq onlar üçün bir şey kəsb edir, nəsə də bir əhəmiyyət kəsb edir. Bax, o zaman onlar siyasətlə maraqlanmağa başlayır, ümumiyyətlə, belə bir tendensiya var. Çünki gənc insanlar, əşi, mənim həyatım hələ qabaqdadır, mən gəncəm, mən hələ təhsil almaq lazımdır, mən bunu edəcəm, mən onu edəcəm. Bu digər romantik şeylər təbii ki, insanı düşündürür və s. və ilahir. Gənclərdə bu ümumiyyətlə bir pasiflik var. Ancaq təbii ki, bizdə indi gəncləri gənclərlə müqayisə etmək lazımdır, yəqin ki. Gənclərin, Azərbaycanda gənclərin yaşlı nəsildən o qədər yox. Azərbaycan nəslinin gənclərinin salım daha inkişaf etmiş ölkələrin gəncləri ilə.
Aydındır. Aydındır fikriniz.
Çünki gənclər ümumiyyətlə başqa şeydir. Amma bizdə, o mən tamamilə razıyam ki, ümumiyyətlə bizdə pasivlik var. Və istəsiniz, mən öz fikrimi sonra bölüşərim.
Zamin bəy, sizin də fikrinizi, Zamin bəy, salamlayırıq. Telefon xəttində də hər vaxtınız xeyir, Zamin Hacı. Zamin Hacı ilə əlaqə kəsildi. Mən daha bir sorğu nəticəsini bölüşmək istəyirəm. Bu da adamlara sual veriblər ki, sizin hansı qohumlarınız daha çox müzakirə edir siyasəti və onlar da 20-30 yaşlı arasılı aralılar belə 14%, 40-50 yaş arasında olanlar 31%, 60-dan yuxarı deyənlər 14% olub və bütün qohumlarım müzakirə edirlər 35%. Yəni, yenə də 40-50 yaş arasındakıların üzərinə mi düşür siyasətlə maraqlanmaq? Bax, belə bir sual var. Niyaz bəy, siz nə düşünürsünüz?
Yəni, mən yadıma salıram ki, 60-62-ci ildə mən şəhərdə, deməli, 199 nömrəli məktəbdə oxuyanda biz 3-cü sinifdə oxuyurduq. Bizim tənəffüsdə ən maraqlı söhbətimiz Xruşovdan söhbəti idi. Bir nə olan vardı, o danışırdı. Sonrakı mənim tələbəli illərində mən yadım düşür ki, bizdə çox böyük yer tuturdu millətçi və antisovet söhbətləri. Amma bu dairə yəqin çox böyük deyildi. Amma bəlkə də böyüydü. Yox, yəqin böyüydü. Çünki 90-cı illərdə artıq deməli maraqlı söhbət mövzusu, mən öz yaşlılarımın deyirəm, qonaq gələndə maraqlı söhbət mövzusu siyasət idi və adətən də konspiroloji siyasət. Yəni ki, bu belə deyək də ağıllı, bilikli siyasət yox. Miflər üstünə qurulan, deməli, mifologimlər üstünə qurulan siyasət idi. O, yəqin ki, yaşlıların arası yerində qalıbdır. Və mən sizə deyim ki, belə siyasətdə marallanma o qədər əhəmiyyətli deyil. Mən daha çox marallandırır, düşüncəli siyasətmi deyim, yoxsa bilgili siyasətmi deyim. Və bilgili siyasət də o zaman populyar ola bilər ki, cəmiyyətdə, cəmiyyətin media məkanında bu, deməli, böyüyür. Yəqin Türkiyədə məsələn bu cürdür. Bizə necədir bizdə? Bizə televiziya kanallarının dairəsi o qədər böyük deyil və orada da deməli, aydın məsələn ki, diskusiya var yoxdur siyasiyyətlə bağlı. Yoxdur. Müəyyən saytların hamısının baxsan belə elə bir böyük dairəsi yoxdur. Və nəticədə deməli, adamları stimullaşdıran, siyasiyyətlə bağlı ağlı söhbətləri stimullaşdıran bir çox şeylə qaynaqlar yoxdur burada bizdə. Və yenə deyirəm, mənim üçün əsas məsələ siyasətdə, mən siyasətdə professor olmaq, alim olmaq məsələsi demirəm mən. Amma siyasətdə səviyyəli düşüncələrin sayının çox olmasını deyirəm mən. Görünür, o Pribaltika kimi ölkələrdə adamların, bəlkə də o adamların siyasi səviyyəsi indiki Azərbaycanki normal olan siyasi səviyyəsindən aşağı idi, çünki sovet adam idilər. Amma görünür, orada səviyyə nədəsə üstünü idi ki, o mitingləri, dəhşətli mitingləri olmadan baş verdi. Bu əslində baxsan, bu sualları, biz bir dəqiqə aydın formulə eləmədim, amma ki, bu sualları mədəniyyətdə nələr olmalıdır ki, böyük partlayışlar olmadan, böyük faciələr olmadan, bizincədir, elə bir mühitə sən girə bilərsən ki, o mühitdə mühitin özü səni məcburləyir sirə çəkməyəsən, səni sözün danışmayasan, mühit özü məcburləyir. Elə mədəniyyətdə var ki, görünür, bunların mühiti belədir ki, bu mühitdə filan şey olmaz. Məsələn, yaltaqlanmaq olmaz. Hə? Bizim məsələn, mühitdə nə var? Arvadına sataşma olmaz. Onu olanı patlayarlar. Deyəsən, İsmail ilə bir şey olmuşdur. Hə? Hə? Amma başqa nələr var ki, o nələr Azərbaycan mentaliteti deyilən şeydə elə bir şey yaradır ki, orada
insanları aktivliyə sövq edir.
Ləyaqət məsələsi. Məsələn, ermənilərlə bağlı vardır. Çünki ermənilər nə idi? Ermənilərdə səbəbkar həm də Rusiya idi. Hə, Rusiya özümüz bizdə əslən baxsan siyasi fəallığı azaldığı bir şeydə odur ki, yəni mən nəzər tuturam Sovet dövrünü məsələn, Sovet dövrümüzün hamısı Rusiya, Sovet, yad, yad məsələsi. Burada isə sanki özümüzünkilərdir.
Aydındır. Zamin bəy sizin fikrinizi öyrənmək istəyirəm. Sizin fikrinizcə xalq hardadır? Yəni o iştirakçı xalqı nəzərdə tuturuq.
Təşəkkür edirəm Efe qoşduğunuz üçün. Xalq əvvəla bəyənləşdirmək lazımdır ki, Azərbaycanda biz bəzən deyirik ki, bizdə söhürlər də xalq üstündür. Xalq özü-özün söhür, belə deyək. Ən çox bizim millət üzərən deyil, bizdən adam olmaz, bizdən və s. də bir adamlar. Bu sözlərin alt qatında mən həqiqətdə durur. O zaman ibarətdir ki, biz əvvəlində açıq deyək ki, bir xalq olaraq bu qərbdə ki, qəbul olunmuş anlayış olaraq ki, millət anlayışı olaraq biz hələ formalaşmamışıq. Biz əslində yarım çıxıq, hər şeydən yarım çıxıq. O baxımdan da biraz işimiz çətinə düşəndə, bax, fikir versəniz, Azərbaycanların böyük əksəriyyəti qaçıb gediblər Azərbaycandan. O potensial ölkəni dəyişdirmək yüzündə olan, ölkənin gələcəyini qurmalı olan insanlar ki var, onlar 30-40 yaş, 50 yaş arası, onların böyük hissəsi, böyük potensial ölkədən çıxıb gedir. Belə deyək ki, xalq oradadır, məsələn, Rusiyadadır xalq. Xalqın böyük bir hissəsi Rusiyanı inkişaf etdirməklə məşğuldur. Rusiyaya həm öz intellektini, həm fiziki, həm başqa bacarıqlarını qoyurlar. Yaxud xalq, məsələn, fikir versəniz, Azərbaycanda, belə deyək ki, milyarderlər var, onlar oliqarxlar və nazirlər. Amma qeyri-rəsmi bizdə milyarder yaxud milyoner yoxdur. Daha doğrusu rəsmilər, belə deyək. Amma məsələn, fikir versəniz, Rusiyada var. Orada bir neçə Azərbaycanlı var ki, onlar belə deyək, hətta dünya milyarderləri siyasətə düşmüş Vahid Ələkbərov kimi, yaxud başqa bir Fərhad adında birisi var, başqa Kerman İsmailovun özünü hesab eləsək ki, Azərbaycanlıdır, baxmayaq ki, milliyyətinin başqa, amma Azərbaycanlıdır. Yaxud tipik bir nümunə, məsələn, Mübariz Mənsimov, bu adam, məsələn, da Azərbaycan xalqının, yəni bacarıqlı bir oğlandır, gedib ki, Türkiyədə biznes qurub və s. pullanıb, amma görürsünüz, Azərbaycana gəldi, biraz iş gördü, indi deyirlər ki, onu sıxışdırlar, buradan qovmaq istəyirlər. Yəni, Azərbaycanlar üçün bu qəribədir, bizdə bir bunun bir bayatı formasında da var ki, gəzməyə deyir ki, qərib ölkə, ölməyə vətən yaxşı. Yəni, Azərbaycanlar elə bir ki, bura bir qəbristanlıq kimi baxırlar. Ölmək yeri kimi baxırlar ki, gələcəyik, burada biz torpağa qovuşacaq və s. Yaşamaq yeri kimi bura heç vaxt baxmayıblar. Yaşamaq üçün bura elə bir ki, münasib olmuşdur. İndi də həmin vəziyyətdir və nə deyim, yəni vəziyyət çox acınacaqlıdır və yaxın illərdə də mən bu xalqdan bir dəyişiklik falan gözləmirəm. Bəyək orada efirdə eşitdim ki, Pribaltika ilə falan da müqayisələr. Pribaltika ilə bizim müqayisə, Batikanın restoranla müqayisəmizə hələ belə deyək ki, biz nə bilim, təkcə bir min il var. Amma yaxın qonşumuzdan götürək, Gürcüstanı götürək. Məsələn, Gürcüstanla bağlı mən bu yaxınlarda bir daha baxdım o filmə. Abulazizənin məşhur o tövbə filminə. Məsələn, öncə bu adam, insan bu filmi 84-cü ildə çəkib, yəni yerindən qurmadan da əvvəl çəkib, amma orada Sovet rejiminə qarşı hansı tənqidlər var, nələr var orada və çox dəhşətli və çox gözəl bir filmdir. Hətta yəni istəyirinin, belə deyək ki, qəbrini qazmış filmlərdən biri sayılır o. Amma bizim, mən həmin dövrə baxdım ki, Azərbaycanda hansı film çəkilibdir. Baxıram ki, 84-cü ildə Azərbaycan film çəkildi Əsgər Məhərlisinin senarisi əsasında Tənha Narın Nağılı. Adında bir cəfəngət bir film, kimisə bibisi haqqında, nə bilim, belə deyək ki, kənddən gəlib şəhərə, nə bilim, yəni gülməli bir şeylər, gülünç bir şey. Yəni bu xalq nəyi düşünür? Buyurun, Azərbaycanlılar nə rahat edir? Burada təbii ki, başqa faktorların da rolu var, dini faktorun böyük rolu var. Yəni bunu qatılmaz bir şeydir ki, dini faktor Azərbaycanın geridə qalmasında böyük rolu var. Çünki insanlar nə deyir? İnsanlar deyir ki, biz, belə deyək ki, öz mükafatımızı o dünyada alacaq və s. Dözmək lazımdır, dözümlü olmaq lazımdır. O Heydər Əliyev sözü təmsil etsək, xalqımız dözümlü xalqdır. Bunlar hamısı həmin o elə o dinin alt qatlarından gələn bir şeylər. Yəni biz əslində belə deyək ki, gənc, həm mənəvi baxımdan gənc respublikayıq, həm fiziki baxımdan gənc respublikayıq. Hələ formalaşmamışıq. Ola bilsin ki, yaxın illərdə yaxşı olar. Ümid edək ki.
Və görürəm ki, Nizami bəy, etimadınız xalqa o qədər də böyük deyil. Əslində, sizinlə bu haqqında danışdığımız sorğuda sizinlə respondentlərin elə 70% razılaşıb, 30% ümumiyyətlə etimad göstərmir xalqa, 40% o qədər də etimad göstərmir, 22% biraz etimad göstərir, 4% isə əmindir xalqda. Yəni, xalqın respondentlər özləri də, yəni vətəndaşlar xalqa, bir-birlərinə etimad göstərmirlər.
Mən üzr istəyirəm, yəni xalq deyəndə nə anlaşılır? Məsələn, fikirləşin, tutaq ki, hər hansı bir identifikasiya kodları deyək, minələrmə deyək də, tutaq ki, Yaponlar, məsələn, xalqdır. Bunlar başqaları ilə, onların müəyyən kodları var və o kodlardan istifadə edirlər və tutaq ki, 10 il sonra, cəmi 10 il sonra onlar Hiroşima və Nagasakini tamamilə bərpirliyib yerinə qoymuşdurlar, belə deyək. Hansısa bir xalq başına göydən iki atom bombası düşsəydi, məhv olardı, yəni Azərbaycan kimi xalq. Yəni, təsəvvür edin ki, Azərbaycana Amerikanlar 45-ci ildə atom bombası atdılar. Bizim axırımız nə olardı? O 250 min adam burada ölsəydi Azərbaycanda, o qalan o 8 milyon, necə hesabla götürür. 8 milyonun ən azı 7 milyon yarımı pərən-pərən düşərdi Rusiyanın çöllərinə və qaçardı. Və sadəcə olar. Necə ki, biz Qarabağda ta ki, bir yerə bir raket düşürdü, ətrafdakı 10 dənə kənd qaçırdı. Amma bu Yaponlar nə edirlər? Həmin o 250 min adamın ölümündən sonra böyük 2 dənə şəhəri bərpa elədilər. 10 il ərzində tamam infrastrukturu ilə falan. Yəni onu demək istəyirəm ki, bizim kodlarımız nədir? Biz hələ öz dövlətimizin adını, yəni xalqımızın adını bilmirik ki, nədir? Yəni biri deyir Azərbaycanlı, yox, biri deyir Türkük, biri deyir ki, nə bilim, İran mənşəli. Biz hələ bir çox şeyləri özümüz üçün formalaşdırmırıq. Amma mən təbii ki, Azərbaycan xalqının içərisində çox böyük potensialı olan qəhrəmanlıqlar göstərmiş onlarla, yüzlərlə son illərdə, minlərlə adam da sayabilir. Amma görür onların qüvvəsi hələ ki, kifayət eləmir. Amma bu mənada mən demirəm ki, xalqımız tutasib pisdir filandır. Mən onlara qəti razı deyirəm. Sadəcə olaraq o, səhv eləmirəmsə, 19-cu əsrdə Rusiyada ki, o şuar ki, var idi, xalq üçün xalqsız fəaliyyət göstərmək. Görür, bizim də fəaliyyətimizə o düşür ki, bəzən xalq üçün xalqsız fəaliyyət göstərən insanlar var, qəhrəmanlar var. Hər sahədə var belə qəhrəmanlar. Orduda da var, safçı, jurnalistikada da var, sənətdə də var. Hər əslində belə insanlar var. Nümunələr, örnəklər var. Amma o örnəklər görünür hələ kifayətdir. Amma artmalıdır. Örnəklər olmalıdır. Xalq üçün, o toplum üçün hər kəs öz sahəsində, tutaq ki, ayaqqabı düzəldən ayaqqabı sahəsində, yazıçı sahəsində örnəklər qoymalıdır ki, adamlar da o örnəklərə baxıb O estafeti əlində tutub qabağa getməlidir. Millət belə yaranır. Millətlər belə
bizim
formalar.
Bizim efir bu e-mailinə bir press release gəlib Binəqədi rayonunda keçirilən bir tədbirdən və bu prezidentin namizədliyinin dəstəklənməsi ilə bağlı məlumatdır. Binəqədidə gəncləri toplayıblar və həmin gənclər Əli Həsənov da orada olub, Gənclər və İdman Nazirliyinin nümayəndələri də olublar orada, Gənclər Fondunun da nümayəndələri olublar. Bir zal gənc və deyək ki, yaşlı hökumət nümayəndələri və gənclər və onlar prezidenti dəstəklədiklərini deyirlər və biz bir arada bu qədər xalq nümayəndəsi görürük. Və xalq hardadır sualına cavab axtaranda biz xalq oradadır deyə bilərikmi? Niyaz bəy, siz nə düşünürsünüz?
Bu sual cavab verməyə çətindir. Çətindir. Amma ki, bir şey deyim, bəlkə o cavabı verəndə bəlkə onu işdən çıxartdım. Jaspers adında bir maraqlı filosof var, alman. O deyir ki, xalqın kütləni ayırmaq lazımdır. Onun termini çıxış eləsək, Azərbaycanda olan adamlar var, bu adamlar. Bu adamlar elə bilir ki, bunlar çox kütlədirlər. Xalq kimdir? Xalq hardadır? Xalq dədəqorudu yaradandı, nə bilim, xalq musiqisləri yaradandı. Orada o xalqın o mədəniyyətdə yaratdığı incilər var. O incilərdən görürsün ki, burada xalq var. Amma belə baxanda, küçəyə baxanda, sən gördüyün çox vaxtı xalq olmur, kütlə olur. İndi o gənclərin indi hansı düşüncə ilə, siyasi mövqe baxımından, düşüncə ilə gedibsə, o yəqin ki, xalqa aiddir. Amma biz yaxşı bilirik ki, eyni zamanda bir xeyli adam var ki, Azərbaycan, məsələn, Azərbaycan dövlətinin ciddi problemi odur. Bir xeyli adam var ki, o dövlətdə, deməli, filan mövqeyini, hakim partiyanın ideologiyası mövqeyində ona görə durmur ki, bu onun dünya görüşüdür. Dünya görüşü haqqı var da, məsələn, avtoritar elementlər olan, solçu elementlər olan dünya görüşü. Çox vaxtı böyük adamlar adlandırılanlar, Heydər Əliyev və s. onlar bunlar üçün pul qazanmaq mənbəyidir. Sədaqətin iki də forması var. Sədaqətin bir forması var ki, səmimi sədaqətdir. O bir formasıdır ki, sədaqətli olmaq pul qazanmaq vasitəsidir. Azərbaycan dövlətində bir xeyli adamlar sədaqətli olmaq mimikriyasından pul qazanmaq kimi yanaşırlar. Amma səmimi olan sədaqətlər də var. İndi o gənclərin arası hansı necədir, onu mənə gərək bilim. Amma a priori belə güman edə bilərəm ki, orada bir xeyli yəqin ki, deməli, konyunkturadan çıxış edən adamlar var. Amma mən xahiş edirəm ki, bu məsələ biz fikir verək. Xalq deməli deyəndə, yəni fəlsəfə yanaşan xalq deməli millətin mədəniyyət xəzinəsini yaradanlardır. Yəni bizim hər birimiz müəyyən məqamlarda xalqın içinə giririk. O kontoru deyəsən, çoxlu nəzəri sıfır, kəskən çoxlu. Bizim xalq və kütlə bizim hər birimiz içindən keçir. Həmin bizim dostumuz Zamin Hacı deməli küçədə kiməsə hissəni birdən onu döymək istəyəndə orada kütlə olur. Amma ki, o gözəl yazıları yazanda xalq olur. Yəni, onu da biz nəzər almalıyıq ki, milləti belə böyümə olmaz ki, filan qədər adam xalqdadır, filan qədər kütlədədir.
Zamin bəy, tez-tez kütlə olursunuz.
Mən təşəkkür edəm, Yazı bəy. Əslində, doğrudan da düz deyir. Bəzən adam kütlə olur, doğrudan da. Bu, ikili insanın daxilində var o.
Sərət bizim içimizdən keçirir bizim.
Hə, ikiləşmə var. Amma sadəcə o nisbət ki var ki, o kütlə nə qədərdir, xalq nə qədərdir millətin içərisində də belə deyək. O qara kütlə çox olanda istər-istəməz o azlıq ki var, onda da kütlələşmə gedir də. İlənirsən də istəyirsən ki, belə deyək ki, kimsə söyəsən, ya o da Niyaz bəyin dediyi obrazda deyək, kimsə döyəsən də belə. O görünür o say artmalıdır ki, örnəklər bayaq dediyim kimi ki, onlar çox olanda
səni
çəkindirəcək faktorlar
yaranır da. Mən bir əlavəm buyurun. Mən qəti şəkildə bir hesab edirəm ki, bir çox yüksək dəyərləri millətdə yüksək əxlaqıdır. Tirajlaşdırmaq mümkün deyil. Yüksək əxlaqlı adam millərlə ola bilməz. Necə ki, millərlə yaxşı şair ola bilməz. Bir çox cəhətlər, bir çox cəmiyyətə lazım olan yüksək dəyərlər tirajlaşdırılır moda vasitəsi ilə. Elitanın əhəmiyyəti odur ki, elita o mədəniyyət üçün lazım olan yaxşı cəhətlər var. Onu modaya çevirir və filan qədər adam ki var, onun içinin dərinə gedə bilməz. O dəyər orada qəhrəmanlıq eləyə bilməz, amma moda xatirinə şey eləyir. İndi Azərbaycanda ciddi məsələ ona ibarətdir ki, o xalqa aid olan bizim hissəmiz var. Bizim o xalqa aid olan hissəmiz, yəni özümüzün içindədir. Kütləyə aid olan hissəyə moda diktə eləyə bilmir. Necə olmaq məsələsi və s. Ciddi problemimiz olur.
Rüfət bəy, sosioloq kimi, yəni bu sırf moda məsələsində insanlar deyək ki, daha çox adamın toplaşdığı yerə getmək, daha çox adamın gördüyü işi görmək meyli insanlarda. Yəni, bu sosioloji baxımından nə qədər izah olunandır. Deyək ki, əgər televiziyada hökuməti dəstəkləyən və tərifləyən toplantıları görən və əks tərəfdə bu toplantıları görmək imkanına malik olmayan bir adamın seçimi necə olur?
Təbii ki, bunun təsiri yüksəkdir. Təbii ki, bu təbliğat, siz dediniz şeyin bir başqa da təbliğatdır, propagandadır, nə bilim, reklamdır, siyasi reklam olsun, fərq yoxdur. Həmin o kütləvi informasiya vasitələri, xüsus televiziyada iştirak eləmələr, o göstərirlər. Tutalım, rəsmi televiziyamızda göstərirlər bizdə bütün günü oturaq şəklində yaxud da dururlar, fərqi yoxdur. Mitinglər hamısı yekdil dururlar, başlarına əyirlər, əl çalır və s. Bu, Sovet dövrünün bütün totalitar rejimlərdən miras qalmış bir şeydir. Bu, yeni bir şeydir. Ancaq bunun təsiri dediyiniz sualı, verdiyiniz sualı cavabı belə, təbii ki, bunun təsiri böyükdür. İstər istəməz mən özümdən götürürüm. Nə qədər də mən buna mənfi yanaşıramsa bu cür verilişlərə, İstəyirsəniz, 15 dəqiqə qoyulmuşlara baxandan sonra adam bir hanım bəs, niyə burada biz də bir əl çalaq bir şey. Təbii ki, bunun təsiri çox böyükdür. Məhz buna da yönəlib bu verilişlər, bu cür şeylər. Ancaq bu çox, bunun effekti böyük deyil. Yəni, tarix baxımından, müddət baxımından, keyfiyyət baxımından, effekt baxımından çox böyük, bunun dərin şeyi yoxdur, mənası yoxdur. Bu bir fərqli bir şeydir. Amma bunun ziyanı var, ziyanı var. Bu təbii ki, biz bunu aşıb keçəcəyik bu dövrdə. Burada verişlikdə, Həcər xanım, siz həmçək kimi çox dərin, böyük məsələlərə toxunursunuz bu verişlərdə. Bu da çox maraqlıdır və mən çox məmnuniyyətlə dinlədim burada. Verişlikdə dəvət etdiyiniz hamısı tənqidçi alimlərdir, jurnalistlər. Hamısına mən qoşuluram şəhərikim, bütün burada deyilən fikirlər çox gözəl idi. Tənqid əslində... yəni bizə xarici gəlsə Simba bu verişə qulasa deyər ki Azərbaycan nə çox tənqidçi alimlər var jurnalistlər nə gözəldir. Çünki tənqid hər şeyin kökündə duran, yəni kitabın kökündə duran bir şeydir, amildir. Tənqid olmayan yerdə heç nə olmur. Ancaq bu 3-4 nəfər ki siz dəvət eləmiş bunları. Ancaq cəmiyyətdə baxsaq, cəmiyyətdə tənqidi ümumiyyətlə qəbul edir. Cəmiyyət tənqidi sevmir. Bu bir bilmirəm istimi bu bir xüsusiyyətdir, xasiyyətdir. Bu çətin məsələdir amma mənim gördüyüm odur ki, tənqidi ədəbiyyat olsun, siyasət olsun, ümumiyyətlə məişət səviyyəsində kimsə şagird tənqid eləsin müəllimini. O dəqiqə hamı buna etiraz edər ki, sən kimsənə balar, sən tənqid edirsən. Mən yenə deyirəm, söhbət mənalı tənqiddən bəlkə gedə bilər. Və s. və lakir. Həyatda da biz ailədə belə tənqid görmürük. Ailədə belə tənqid etmək yasaqdır. Ailədə oğul atıya qədər. Mən demirəm, xəyanətkar olsun, nə olsun. Ancaq elementar bir şeyi tənqid etsin, desin ki, bu belə olmamalıdır, bəlkə belə olmadı. O zaman bizim xoşumuza gəlmir. Və mən burada bir şey də qeyd edirəm. Özünü idarə etmə. Böyük bir mövzuya toxunduz ki, nədən bizdə, ümumiyyətlə, biz gənclərə aid etdiniz. Ancaq bu cəmiyyətə də aiddir ki, nədən bizdə insanlar siyasətlə məşğul olmurlar və pasifdir. Siyasətlə məşğul olmaq ümumiyyətlə demokratik cəmiyyətlərin xüsusiyyətləridir. Cəmiyyətlə məşğul olma, adi vətəndaşın siyasətlə məşğul olma, maraqlanması, dediyiniz o soğuğun nəsə, qohumları ilə müzakirə etmək nə deməkdir? O deməkdir ki, istənilən bir insan, adi bir vətəndaş, yaşından, nə bilim, məsləhindən asılı olmayaraq, böyük məsələri asılı məni başını soxur da, belə deyək də, üzrəm, köbus ifadəyə görə, bizdə belə deyək. Hər şeydən maraqlanır, niyə bu nazirdir, niyə bu işdir, niyə büdcə bu qədərdir, niyə bu pul hara getdi, niyə bu parlament belə elədi, niyə bu seçkilər belə olur. Bax, bu sualları qoymaq ümumiyyətlə bu demokratik cəmiyyətə xas olan bir xüsusiyyətdir. İndi baxaq, demokratik cəmiyyətdə bizdə inkişafına şərait var mı, ümumiyyətlə olur. Bizdə Azərbaycanın konkret götürsə, Azərbaycan xalqının tarixında demokratik şey çox tarixi çox zəif, çox qısadır. Bəlkə də heç yoxdur, sıfır dərəcəsində. Özünü idarə etmədən gedir. Mən demokratiyanın bir çox tərifləri var. Nə bilim, çoxluğun idarə etməsidir, nə bilim, qanun aliliyidir, hakimiyyətin və s. və ilahə. Söz azarlığıdır, çox geniş. Söz azarlığı və sizin də sayənizdə şükürlər olsun, böyük bir yer tutub insanlarda. Mən soru keçirdirəm, indi onu biz soru keçirdirik, onun nəsələrini birazdan açıqlayacaq, hələ tam deyil. Amma oradan görünür ki, hələ hesablama şey, insanlar demokratiyanı əsasən söz azadlığı kimi qalır. Bu da doğrudur.
Rüfət azadlığı... Bey, son illərdə necə görürsünüz tendensiyanı sorğu keçirərkən sırf? İnsanlar fikirlərini daha açıq ifadə etməyə meyillidirlərmi?
Yox, əsuslar olsun ki, ola bilsin çox cüzi. Əsuslar olsun ki, o hələ o istədiyimiz səviyyədə deyil. O mən dediyim, əmən o tənqidlər, o şeylər, bilirsinizmi? Belə bir şey var da, xalq, biz xalqdan danışırıq, çox əslində, xalq, kütlə və s. Xalq özünü idarə etmə prinsiplərini mənimsəməlidir. Nə cür mənimsəməlidir? Ya gərək bunu bir tərəfdən idarə edən hakimiyyətdir, bilməm kimdirsə, onlar gərək buna şərait edir, özləri istəsinlər ki, bu xalq demokratik yolla yavaş inkişaf etsin. Bu bir şərait olmalıdır. Belə olan halda demək, ola bilsin bir müddətdən sonra biz yavaş-yavaş bu şeyləri mənimsədik. Digər tərəfdən xalqın özünün yanında olmalıdır. Yəni ailələrdə, ailədə. Yəni, burada elə nə siyasət qarışır, nə bir dövlət qarışır, ata, ana, bacı, qardaş. Həmin o professor dediyi ictimai qınaq ailədən başlamalıdır. Deyilməlidir ki, bax, sən belə inkişaf etməlisən, bu doğru yoldursə. Bu da olmayan yerdə nə olacaq? Nə yuxarıdan istəyirlər, nə aşağıdan istəyirlər? Nə cür bu inkişaf eləsin? Bir tərəfdən onu da deyim, bir tərəfdən siyasi mühit buna kömək eləyir. Bir tərəfdən siyasi mühitin özünün dəyişilməsinə
xalqın içindən gələn o tendensiyalar olmalıdır.
Dinləyicilər, dinləyicilər yazırlar 050-744-1017 nömrəli SMS xəttimizə və efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına. Ceyhun yazır, təşəkkür edirəm mövzunu qoymuşsunuz. Xalqımızın siyasi mübarizədən kənarda olması acınacaqlı aldı. Mənim fikrimcə bunun daha çox tarixi səbəbləri var. Elə götürək yaxın tarixi. 89-cu ilin aprelində Tiflisdə 15-16 adam öldürüldü. Hökumətin çoxu istefa verdi, xalqın yanında oldu. 90-cı ilin yanvarında Bakıda 137 nəfər həlak oldu. Heç kim cınqırını çıxarmadı hökumətdən. Bununla xalqın azadlıq uğrunda savaşa inamı zəiflədi. Bu işdə iqtidarın və müxalifətin rolu kifayət qədərdir. Niyazi müəllimə sualım belədir ki, xalqı aktiv etmək üçün gənclərin fəallaşmasının nə dərəcədə əhəmiyyəti var? Biz nə vaxt oyanıb həqiqi dövlət qura biləcəyik?
Mən sualı hədəf seçki üçün təşkilimdir, amma ki, sual necə deyirlər, düz deyirlər. Nə dərəcədə əhəmiyyəti var məsələsi? Yəqin ki, o sual...
Yəni, gənclər...
Nə dərəcədə əhəmiyyəti var?
Gənclər irəli çıxarsa...
Nə dərəcədə söz olayım ki, metrin ölçü bir şey deyəsəm. Mən deyəm, mərəm axı. Amma ki, mən çox istəyərdim ki, sadəcə bir şey deyim. Bir şey deyim. Bu moda ilə bağlı, dəvlə bağlı dediyimi inkişaf etdirim. Deməli, bax, fikir verin, Che Guevara necə yayıldı dünyaya? Che Guevara'nın o imici, o sakallı sifatı var, o mod idi. SSR'də Che Guevara ideolojinin öldü, amma SSR'də biz Moskvada doğanı gördük ki, elə hamı Che Guevara'nın. Sovet dövründə Azərbaycanlı gənci üçün, məsələn, mənim kimi adamlar üçün, antisovet olmaq dəb idi. Antisovet deyil, təkcə bizim mahiyyətimiz gəlmirdi. Həm də bir dəb idi. 90-cı illərdə Azərbaycanda demokrat dəbi vardı. İndiki zamanda bizim ciddi problemimiz oldu ki, mən inanmıram, hansı bir yaraşlı, ağlı bir qız tapasan ki, az olur yəqin sayı ki, onlar misal üçün demokratiya uğrunda qəhrəman olmağa hazır olan oğlana heyran olsunlar. Artıq oğlanların dəbi yoxdur. Che Guevara sayağı dəb yoxdur. Ciddi problem budur. Fikrimi adını dedim mən.
Hə, amma məncə elə deyil, hər halda fərqli fikirlər ola bilər.
Buyurun.
Hər halda. Dinləyici var telefon xəttində, onu eşidək. Buyurun.
İsmail Ədən Heybət əmində, veteran balayı.
Hər vaxtınız xeyir Heybət əmələm. Necəsiniz?
Abadınız xeyir olsun. Bu, indiki bu gedən bu söhbət xalq deyəndə əvvəl xalq bir az yaddaşır, xalq deyil. Biz ümumi Azərbaycan Azərbaycan birliyi yox və Azərbaycan vətəndaşı yox. Orada danışanların hamısı xalqını yatmış və tamam yoxa çıxarılan tüfətlər gedir. Azərbaycan xalqı yatmayıb. Azərbaycanın bütün əhalisi pusquda dayanıb. Hamısı ayıqdır, zirəkdir, öz vətənini, öz xalqını, öz vicdanını, öz hüquqlarını qorumağa həmişə hazır olub və hazır da olacaq.
Onun bu pusqudan nə vaxt çıxacaq xalq?
Nədir?
Pusqudan nə vaxt çıxacaq xalq?
Pusquda, onda ki, gördü doğrudan ki, nəyəsə bir qarmaqarışılıq var, yenə də insan hüquqlarına terrorçuluq edir, oğlunu əlbəttə güclə çıxmalıdır və sözünü deməlidir.
Amma deyək ki, İsmaillıda insanlar çıxdılar hansısa məqamda və etirazlarını bildirdilər. Bundan sonra xəyal qırıqlığı oldu mu? Yəni, insanların məyusluq var mı indi İsmaillıda insanlar
yox,
arasında?
Yox, İsmaillıda heç bir məyusluq yoxdur. İsmaillı əvvəlkindən də daha fəaldır, fəalları da fəaldır, bütün millət də fəaldır, bütün məmurlar da fəaldır. Öz dövlətini, öz xalqını kim sevməz ki, onun hüquqları təmin olunsun və o azad yaşasın. Hamı bunu istəyir, hamı bunu istəyir. Bunu gözləyirlər ki, hansı məmursa qabağa düşsün. Məmurlar olmayanda, hal ki, bu tərkibdə olan, yəni gözlənilməyən məmur qabağa çıxaraq öz xalqını, öz vətənini, öz dövlətini qorumağa həmişə hazır olub və olacaqdır.
Təşəkkür edirik Heybət Balayev, İsmaillı Aqsaqqallar Şurasının sədri də Heybət müəllim. Onunla idi söhbətimiz və dinləyicilərin rəylərini oxumaqda davam edirəm. Xalqın yerinə danışmaq məsuliyyətli işdir, amma deməliyəm, xalq çortdadır. Yəni, xəyallar içində üzür, belə yazır dinləyici. Başqa bir dinləyici yazıb ki, Sərdar Cəlaloğlu deyib ki, 100 minlər də küçəyə çıxsa xeyri olmayacaq. Buna bu barədə nə düşünürsünüz? 100 minlər nə zamansa meydanlara çıxa bilərmi? Belə yazır dinləyici. Seymur yazır, xalq yatıb, nə vaxt oyanacaq? Bilmirəm. Başqa bir dinləyici yazır, siz özünüz bir xalqsınız, Fərhad imzalı dinləyici yazır. Laçın yazır, məncə xalq ya yatıb, ya da ölüb, belə yazır dinləyici. Seyran Şamaxıdan yazır, xalq çox pasivdir. Səs salma, yatan var, qoy hələ yatsın, razı deyiləm, yatmışları kimsə oyatsın. Kim nə istəyir, onu da edir bu ölkədə, biz də hələ yatmışıq, yazır Seyran Şamaxıdan. Vahid yazır, deyirlər rüşvətlə mübarizə aparırıq, Ucarda bir idarə var, meliorasiya şöbəsi müdirinin və oğlanlarının da altında bahalı maşınlar. Şəhərin mərkəzində evlər, yaxşı iş yerləri və s. Adama salam da belə verməyə ərinirlər. Bu bəs deyilmiş kimi gerisini anlamadım. Nədir, bizi ələ salırlar, xalq hardadır? Xalq belələrini seyr edib köks ötürür. Hökumət isə daha çox yemək üçün şərait yaradır. Vahid imzalı dinləyici yazır. Nabat Əli Qulamoğlu yazır, xalq hardadır? Sualını verməkdən qabaq xalqı axtaran olub mu? Sualını vermək lazımdır. Belə deyir. Xalq bostan əkməkdə, güya xalqı eşidən var ki, imzasız dinləyicidən gəlib. Başqa bir dinləyici yazır. Xalq hamısı banklardadır. Məzlum müəllim imzalı dinləyici yazır bunu. Salam xalq. Salam. Xalq Paşa Holdingi Nazenko'nun Şahdağ Turizm Kompleksində 500 milyonluq layihədə 14 saat işləyir və yatır. İnanmırsınız, gəlin baxın. Gəncədən Namiq imzalı dinləyici yazır. Başqa bir dinləyici yazır ki, mən sualın cavabını deyim. İşləyən gənclər deyir ki, siyasətdən danışaram, işdən atarlar və ya çıxartdırarlar. İşsiz gənclər də deyir ki, tutarlar, pul istəyərlər, hardan tapıb verərəm. Güvəndiyi yerdə soruşsan, yalnız səbəbkara söylürlər. Bitərəf Elmar imzalı dinləyici yazır bunu. Başqa bir dinləyici yazır ki, əvvəla soruşmaq lazımdır ki, səs vermək hüququ olan xalqın neçə faizi Azərbaycandadır? Axı, əhalinin yarıdan çoxu hakimiyyətin marağına uyğun olaraq bir hissəsi xaricdə, bir hissəsi isə həbsxanadadır. Bu da ki, hakimiyyətin maraqlarına tam uyğundur. İmran Qəbələli yazır bunu. Yenə dinləyici var, xəttə eşidək dinləyicini. Buyurun.
Alo.
Hər vaxtınız xeyir.
Salam, mənim Xadicə xanım. Necəsiniz?
Hər vaxtınız xeyir, yaxşıyam, çox sağ olun. Xalq hardadır sizcə?
Mən Gəncədən danışıram.
Buyurun.
Mən çox şadam ki, heç olmaz Azərbaycanın bugünkü günündə Azadlıq Radiosu var və hər gün ona demək olar ki, mən işdən əlavə vaxtım olanda qulaq asıram. Azadlıq Radiosu demək olar ki, mənim gündəlik həyatımda bir, necə deyiləm, ümid verici bir varlıqdır bir radio olaraq, bir siz də onun aparatçısınız kimi.
Təşəkkür edirik. Xalq barədə danışaq.
Bu mövzu barədə, xalq barədə söhbət edir. Mən də hər dinləyirəm sizin verilişinizdə gedən mövzunu. Azərbaycan, mən də Azərbaycan xalqının bir nümayəndəsiyəm. Mən özümü və heç kimi yana aləzələrim kərara qoymuram.
Özünüzü təqdim etmədiniz.
Rəhim məlim. Bəli. Azərbaycanın, birinci Azərbaycan xalqının xalq olaraq onun tarixi keçmişinə boylanmaq lazımdır. Və Azərbaycan xalqının neçə dənə demək olar ki, sərgərdələr tərəfindən işğal olunduğu və bizim neçə əsrlər digər xalqların əsrəti altında qaldığımız hamımıza bəllidir və bu da bizim xalq olaraq, yəni tarixi keçmişimizdən gəlmə dövrdəniş dəyişikliklərlə mən əsaslandırıram bir xalq olaraq. Çünki bizim bugünkü gündə indiki həyatımızda baş verən yəni hadisələrə belə pasiv yanaşmağımız, indiki hadisələrə pasiv yanaşmağımız elə, mən elə gəlir bir çox elə bu o dölün hemen ki dediğim ki məsələtdə yaşayıb, digər xalqların məsələtində yaşayıb, dölümüzün dəyişməsindən irəli gəlir. Mən belə qiymətləndirərdim. Yəni bugünkü Azərbaycan xalqının passiv olmağını.
Təşəkkür edirik. Təşəkkür edirik Rəhmərim və az qaldı verilişin də sonuna dinləyicilərin də rəylərinin hamısını oxumaq imkanımız yoxdur, amma çalışacağıq yenə də bir dəfə də oxuyaq. Niyazi bəy, tarixi kök, hətta bir izah da vermişdilər mənə bir dəfə söhbət zamanı ki, bu əsarət zamanı, ümumiyyətlə tarix boyu başını qaldıranlar həmişə öldürüldüyü üçün bugünə gəlib çatanlar başını əyənlərin nəslidir. Bilirəm, belə bir genetik bir izah
Türkiyə
var.
Türkiyədən bağlı deyirlər ki, misal üçün Türkiyəyə çatanlar kişilərdirlər. Burada nəminə. Bu məşhur məsələdir. Mən sizə bir söz deyim. Mən vaxtımız da qutarır. Deməli, əslinə baxsan, Azərbaycan xalqının biz nə qədər pesimiz danışdıq, öz möcüzəsi var. Atom bombasından bağlı zamin dedi, atom bombasına oxşayan şey, deməli, bizdə o repressiyalar olubdu. Repressiyaların sonra Stalin rejimi, üstə gəl, deməli, Sovet rejimi və Sovet rejimində ermənilərə verilən üstünlük Azərbaycanlı. Amma Azərbaycanda adamlar tapıldı ki, familiyalarını o evi götürdülər şairər, minlər fırlağına. Sonra nə bilim, Cənubi Azərbaycanla bağlı şeirlər yazdılar və s. və s. 70-ci illərdə xeyli millətsevər adamlar var. Bunlar hamısı əslində möcüzədir. O biri möcüzəsi odur ki, müsavat, deməli, Cumhuriyyət Partiyası misal üçün ağlına gəldi ki, buranı Azərbaycanlandırsın. Yəni, necə oldu bura? Azərbaycan adlandırması, indi biz sübut eləməzdik ki, Güneydəkilər Azərbaycan, biz Güneydəkilərin bir millətiyik. Onun üçün bizim öz möcüzələrimiz var. Və zahirən, həmin dövrlərin hamısında Azərbaycan cəmatı pis görünürdülər, həmənki dövrlərdə. Amma 20-ni keçən sonra məlum olur ki, pis görünən adamlar nəsə bir şey elədilər. İndi onun üçün də mən ağlıma gəlir ki, biz bunu düşünmək lazımdır qeyri-Evklid həndəsəsinin Einstein fizikasının parametrlərini. Yəqin ki, bu bizə xoşuna gəlməyən Azərbaycanda, Azərbaycan bu cəmat ki var, yenə də elə şeylər çıxır ki, bir 20 ilə sonra görəcək ki, bunu nə elə bilər axı bunlar? Onun üçün də tam pesimist olmanın tərəfdarı deyiləm və eyni zamanda bu ciddi məsələlər bunlarla bağlı mən təklif edirəm biz hamımız sualları düzgün qoymaq məsələsində fikirləşək.
Belə bir fikir var ki, cümhuriyyəti quranlar, cümhuriyyətin ataları Azərbaycanda bunu xalqsız etdilər 18-ci ildə və əslində yəni tarixi faktlar da deyir ki, xalqın geniş iştirakı olmayıb bu prosesdə. Sizcə yəni bu zəmanədə informasiya dövrünün informasiya texnologiyanın inkişaf etdiyi bu zəmanədə yenə də xalqsız elitanın hansısa belə bir cümhuriyyəti qurmaq imkanı olardı mı?
Daha çox ola bilər yəqin ki.
Xalqsız.
Xalqsız deyilir, kütləsiz, belə deyilir. Kütləsiz. Yəni, xalq edir, kütləsiz.
Amma kütlə həm də Facebookdadır.
Kütlə yoxdur. Yəni, mən sizə dedim, əslində, xalqın kütlənin sərhədi bir insanın ortasından keçir. O məsələdir. Məsələn, bir möcüzən yaxşı yazmıyor, bir möcüzən deyil. Məsələn, Farslar bizə xər deyirlər, adətən də eşşək deyirlər. Bu, sonra mən araşdırım, görürüm ki, bütün bu modernist ideyalar var, 19-cu əsr, 20-ci əsrdə. Hamısı Azərbaycanlılar deyiblər. Farslar yatıblar fil qulağında. Kimsə Sabiri yamsın isə bir şey eləyibdi. Suat çıxır, deyir ki, biz necə oldu ki, bizə xər deyilsiniz, amma özünüzdə, misal üçün, Axundzadə kimi, nə bilim, Ağaoğlu kimi adamlarınız olmayıbdır sizin. Yəni, biz Azərbaycan, həmin dediniz, deyilir ki, xalq yox idi, nə bilim, xalqsız eləmişdir. O, elə görünür, bu da xalqdır, Azərbaycan xalqıdır ki, onu yaratmışdı. İndi burada Rusiyanın sərhəddə olmanın öz rolu olubdur, sözsüz. Güclərin ermənilən qoruşulmanın öz rolu olubdur. Yəni, biz pesimist olmanla bərabər bilməliyik ki,
əslində, sualın
möcüzələrimiz də var və o möcüzələr davam eləyəcək.
1918-ci ildə Cümhuriyyət qurulanda xalqın prosesdə iştirak etmək imkanı yox idi, yəni texnologiya buna da imkan vermirdi, informasiya mübadiləsi çox aşağı idi.
Amma nəticələr güclərin kim oldu nəticələr?
Amma gözlərinə...
Güclərin kim oldu, ermənilər kim oldu nəticələr?
İndi...
Güclərin kimi bizim yazarlarımız oldu, ermənilər kimi bizim yazarlarımız
amma
oldu.
Amma indi xalqın, belə deyək,
İmkanlar böyük deyirsiniz.
İmkanları daha böyükdür və mani olmaq imkanları da daha böyükdür.
İndi düzdür, qarşı tərəfdə olan pullar da böyükdür pullar da. Amma ki, yenə də mən biraz yenə deyirəm, bayaqları dediyim şey deyirəm. Mən deməli burada biraz intuitiv, biraz irrasional şey deyirəm ki, bu xalq öz yaptığını yapacaq yerində. Biz narazı qalacağıq, şey olacağıq, 20 il sonra görəcəyik ki, o vaxtı durun falan şeylər oldu axı. Olan şeylər.
Əslində bir Belaruslu hüquq müdafiəçisini gördüm bu yaxınlarda və o deyirdi ki, sizdə nə qədər etiraz edən və rejimə qarşı duran adam var, Belarusda heç bu qədər yoxdur, belə deyirdi mənə. Və hər halda dinləyicilər də yazırlar, qəmli imzalı dinləyici yazır, bu xalq 88-ci ildə Sovet hökumətini diz çökdürən xalqdır, 2013-cü ildə də Əliyev rejimini diz çökdürəcək, bundan şübhəniz olmasın, belə yazır dinləyici. Başqa bir dinləyicimiz yazır ki, bugün Azərbaycan gəncliyi bir parça çörək uğrunda səpələnib çöllərə, böyük əksəriyyət yurdundan, elindən didərgin düşüb çörək pulu dalınca. Digər kəsim gənclər də çayxanada səhərdən axşama domino oynayır. Siyasəti ortaya gətirənlər də deyir ki, bunun ağzından qan iyər, bu dəqiqə gəlib bizi aparacaqlar. Belə Anar Kərimli yazır bunu. Mən təşəkkür edirəm Rüfət Qaragözlüyə də, Niyazi Mehdiyə də, Zamin Hacıya da maraqlı söhbət üçün. Çox xalq hardadır? Sualının cavabını bəlkə də tapa bildik bu verişdə, amma məncə hələ axtarmağa dəyər. Növbəti saatda eşidilənə də, əziz dinləyicilər.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.